Livre Lamentation yo, chapitre D. Gade ki jan Seigneur te couvre fi a Sion nan, ak yon nouaj nan kolè li. Li te jete soti nan siel la, je suive a ter gloa Israel la. Li pat mèm sonje mach pi e pal, nan jou kolè li. Seigneur te vale tout net. Li pat epanye tout habitation Jacobio. Nan gòch chalè li, li te jete citadel fi a Juda. Li te bese yo net, jis rive a ter. Li te pofane wayom nan ak tout prince li yo. Nan gòch chalè a, li te koupe tout fòs Israel la. Li te retire mè dwat li, sote devan l'edmi a. Kon sa, li te brile Jacob, tankou flam de fer ki konsume tout patou. Li te koube banzali, kon yon l'edmi. Li te pose mè dwat li, kon si se yon adverser. Kon sa, li te tue tout ki bel pou gade. Na tant a fi a si yon nan, li te vin vide gwo kolè li tankou de fe. Seigneur vin tankou yon l'edmi. Li te vale Israel net. Li te vale tout pale li yo. Li te detui citadel li yo. Li te multiplie doulè yo ak plent yo na fi a Juda yo. Ak violans, li te agi sou templi a. Konsi se yon tonel jardin. Li te detui kote ke li mem li te dezinye pou asamble yo. Si ye a te fe blye tout jou fèt ak saba siyon yo, e li te meprize ni wa, ni pret la, na go kole li a. Si ye a te rejte l'otel li a, li te abandone sanktye li a, li te livre na men l'edmi a, Mirai a pale li yo. Yo te fe yon bwi na kay Seigneur, kon si li ta nan yon jou fèt dezinye. Seigneur te pwann desizyon pou detui Mirai a fi Sion nan. Li te longe yon lin, li pat ralanti mel na destruksyon. Li te fe ni rampa, ni Mirai la plen tristès, yap kriye ansanm. Potay li yo te fonse antre na ter. Li te detui ekraze fer forje a. Wa li yo ak prens li yo vin gaye pa mi nasyon yo. La loi na pwa ankor. An plis profet li yo pa resevwa vizyon de Seigneur. Ansyen a fi Sion yo chita a ter. Yo rete an silans. Yo te jete poussye sou tèt yo. Yo abye ak toal sak. Vej Jerusalem yo fin bese tèt yo jis a ter. Zim gate a koz dlo kap sote la dan. L'espwim vin na gwo toub. Kèm vin vide a ter net a koz fi a pep mwen vin detui. E timoun ak ti bebe yo ap fene nan la ri vil la. Yo mande mama yo, kote Siriel la ak deven na. Kon sa yo fene tankou yon nom ki blese nan la ri vil yo. Pandan la vi yo mem, ven vide nan sen mama yo. Ki sa pou mta dou? A ki les pou mta kompare ou ou fi Jerusalem na? A ki sa pou mta di ou samble pandan mwen ap mene rekonfor baywa ou fi vej a Sion nan. Paske destruksyon vas tankou la mer, se ki les ki ka geri yo. Pofetou yo te we pou vizyon ki te for, ki te plen foli. Yo pat dekouvri inikite yo pou restore yo sote an kaptivite, me yo te we pou vizyon pot pawol ki te fò, ki te egare ou. Tout moun ki te pase a kote chemen na, bat me yo pou moke yo. Yo sifle an lè kon ko lev, sou fi Jerusalem na. Epi yo di, me eske se vil sa, yo te kon rele perfeksyon a bel teya, yon jwa de tout teya. Tout ledmi ou yo te louvri bouch yo laj kontou. Yo sifle an lè kon ko lev. Yo fote dan yo. Yo di, nou te valel net. En verite, se jou sa ki nou taptan na. Nou gentan jwen li. Nou gentan wel. Seye te acheve objektif li. Li te akompli pawol li. Pawol ki li te komande sote na jou ansyen yo. Li te jete ba. Li pat fe pitye. Li te fe ledmia rejoui sou. Li te exalte pwisans a adversè ou. Kè yo te kriye for a siye o miray a fisyon a. Kite dlo sote na ziyo la jounen kon la nwit. Pa asepte okun soulajman. Pa kite zyo pon repo. Leve, kriye for na nwit la. Na komansman ve la nwit la. Vide kè ou konsi se dlo devan prezans Seye. Leve ma ou a li mem pou la vi pitit ou yo ki feb net a gran gou sou tèt a tout ri yo. Gade pou we ou Seye. Avik ki les ou te aji kon sa. Eske fam ta dwe manje pou pitit pa yo? Pitit yo ki te fet en bon sante. Eske pret la ak profit la dwe vin tue na sanctia siye? Sou ter na la riyo, kouche jen yo ak gran moun yo, vej mwen yo ak jenom mwen yo te tombe sou nepe. Ou te tue yo na jou go kole oua, ou te fe masak san pitye. Ou te rele nou konsi se nan jou a yon fèt etabli. Go la perez mwen yo, tout kote. Nan pwa moun ki te chapè, sote vivan nan jou kolè Seye. Si la kim te fè eleve yo, led mim te anile yo net.